Lisa'n byw yn fferm panthi o droed y mynydd serth. Yn dysgu byw ar aelwyd wyw heb wybod llan diwerth. Di am efod ei theulu yn blant i Iesu Grist. Ond roedd iechyd dwriedd gil panthi yn gwneud iddi deimlo'n drist. Gwneud iddi deimlo'n drist.